світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Найсвітліше вітання вам, дорогі слухачі Світлого Радіо. Програма «Світло в темряві» – це особливий проект Світлого Радіо, що став таким собі відповіддю на події, які трапилися в Україні. І ми сюди запрошуємо людей, які своєю історією, своїм життям, своїм служінням протистоять військовій навалі, протистоять злу, протистоять несправедливості і підтримують людей, які зараз боронять Україну. І сьогодні ми поговоримо про служіння капелана, тому що в нашій студії Андрій Печений, він є військовий капелан-доброволець. Андрій, вітаємо.
Вітаю.
Давайте трошки для людей, хто не знає, що таке капеланство, дуже-дуже коротко. Чим служіння капелана, бо ви ж, ну, капелан, частина теж військовий, да? Частина Збройних сил, відрізняється від інших посад військових?
Я думаю, що правильніше було б порівнювати капелана разом з пастором. Угу. Чому? Тому що це священнослужитель на фронті, на війні. Капелани, взагалі, це священники. І капелани бувають різні. Капелани бувають муніципальні, лікарняні, поліцейські, пеніціарні, це по тюрмам. І капелани бувають військові. Військовий капелан, його задача підтримувати духовно-релігійний стан військовослужбовця під час виконання бойових дій. А це військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників і інших збройних формувань, які зареєстровані в нашій країні. Підтримувати, підбадьорювати. В чому є специфіка цього служіння? Наприклад, в церкві є різні служіння, такі, наприклад, як підліткове, служіння недільної для немовлят, служіння для молоді, служіння для подружжя. І в кожному цьому служінні є певна специфіка, тому що вона торкається певних верств населення. Точнісінько, так і військовий капелан. Для того, щоб його військовий сприймали за свого, йому потрібно орієнтуватися в військових термінах, таких як РПС, наприклад, СПГ, РПГ, кумулятив, осколочний, відкритка, ліпісток і багато інших слів, там, мотолига.
Це тільки з досвідом, да, на передові, да, приходить?
Не тільки з досвідом. Перше моє знайомство з цими фразами було саме у лікарні. Я прийшов до, почав відвідувати військових і почав з ними спілкуватися. І коли я з ними спілкувався, я задавав запитання відкрито, і вони розказували, що це означає. І особливо, коли я казав, що... А що це слово означає? А що це? Я опускався на рівень, начебто, нижче. І він каже: як, ти не знаєш, що означає відкритка? Так це відкрита, ну, місцевість, там, де я на відкритку. І він починає розказувати. І я удаю себе за ту людину, яка в цьому не компетентна, а він мастер, вчитель. Я піднімаю його, ну, тому що хто хоче бути слугою, хто хоче бути вищим, послужи іншим. І тоді людина відкрита, вона розказує. Вона вважає себе за компетентну, насправді. Таким чином я достукуюсь до серця людини. Достатньо тільки привідкрити двері, потім ставити туди ногу, і я вже на дивані сижу, вже спілкуюся з людиною, і я вже наче родичимо.
Не було таке, коли от ви спілкуєтесь з хлопцями, що вони вам кажуть: та, ти ж священник, ти ж взагалі не знаєш нічого там з нашого військового життя, як я можу з тобою от, розповідати про якісь свої речі, які ти, я пройшов, а ти от тільки з моїх розмов знаєш?
Ні, насправді в тому, що я періодично їжу на фронт два рази на місяць їжу на фронт, їжу на полігони, і я знаю, про що йде мова, і тому, коли вони вже починають щось розказувати, а я скажу, ну, я запитую, а які в тебе там калібр, з чого ти стріляв. О, я говорю, я теж з цієї зброї стріляв, ну, там десь на полігоні і так далі. Чи, наприклад, яка глибина окопа, чи скільки там шарів в бліндажу. Він бачить, що я в цьому орієнтуюся. Я говорю, да, я був там, залазив в металигу, залазив там в БМП, в БТР, я всередині був, ну, я дивуюсь, як така кількість людей в ту рукавичку влазить, і він, о, то це наша людина, да, і таким чином вони сприймають мене, вони розуміють, що туди військові капелані мають певну одяг, тому що туди там в рясі священники не підуть, треба вдягати мультикам чи піксель. І часто дуже, коли я туди приїжджав, то навіть щоб добратися до військових, це небезпечно. Це небезпечно. І я з собою, на даху в мене реп був, який глушив, скажімо, ворожі дрони, чи FPV, чи мавіки. Також з часом я придбав рушницю помпову, яка дроб'ю може вистрілювати, і якщо потрібно, якщо це знадобиться, стріляти також у ворожий дрон. Тому що добратися до військового – це небезпечно. Якщо священник, пастир, він знаходиться в церкві, і всі люди йдуть до нього, то капелан сам їде на позиції, їде на ті місця, де небезпечно. І якщо, скажімо, при священник, коли спілкується скажімо, членами церкви, він не представляє ніякої загрози, то мені потрібно дивитися, щоб зверху я не привіз хвоста, щоб це благословіння не стало смертю. Тому іноді ми десь ставимо автівку вдалечі і приходиться йти ближче до військових. Ось недавно я придбав, наприклад, ось собі сіткомет, ось такий. Це він стріляє, просто вилітає 3x3 сітка, чекави витягується, вилітає, якщо дрон уже летить на мене і вже нема куди діватися, краще всього, як хлопці кажуть, шкіритися, це значить ховатися. Це одна із фраз, то краще, не, щоб тебе не помітили. Тому є певна специфіка цього служіння, але ми завжди приїжджаємо до бійців з подарунками. Подарунками. Чому? Тому що, скажімо, проповідників вистачає, але хлопцям треба якийсь подарунок з тила привезти, тому ми привозимо пилки, лопати, маскувальні сітки, якісь смаколики, павербанки. Ось недавно ми їздили до медиків. Ось такий павербанк.
Який красивий.
Да, він з сонячними панелями. З сонячними панелями, навіть якщо не вистачає ліпістрічества заправити його, він противоударний, їм навіть можна бліндажі будувати, 200 гвозді забивати, я шуткую. Але суть в тому, що такий він тактильно дуже приємний. Мало того, в нього тут є фонарик, я кажу...
Ой, не світить.
Да, я лагідно кажу, фонурик на них, хлопці сміються. І ось такі подарунки ми недавно привозили на День медиків, і їм було дуже приємно отримувати подарунки.
А замовляють, що привезти? Чи ви, є щось універсальне, що завжди чому раді?
Замовити можуть будь-що, але на все треба кошти. Чому я кажу, що я доброволець, я ще й підприємець, і я капелан. Тому я заробляю кошти, за ці кошти купую щось, підтягую інших добровольців, і ми купуємо необхідні речі. Ну, звісно, завжди потрібні лопати, сокири, пилки, будівництво бліндажів, там її залишив, уже назад не повернеться. Те ж саме, що стосується цих павербанків, що стосується ось таких ліхтариків. Да, оцих ліхтариків я більше 1000 роздав, може більше 2000. Ліхтарик ось такий для хлопців. Це, до речі, світле радіо «Еммануїл, світло в темряві». Угу. Якраз коли багато віруючих між собою спілкуються, і коли тут світло, да, то віруючий – це як світло. І він особливо не яскравий. Але якщо погасити все світло, це в темряві, це яскравий буде дуже ліхтарик. Точнісінько так, коли капелан приїжджає туди, де люди втрачають віру, надію, і привозить їм ось такі подаруночки – цікаві, гарні, тому що тут є і мультитул, і стропоріз, і магніт, і навіть для монтіровочка, я шуткую з хлопцями, кажу, можна металигу, танк відремонтувати, також всі ці речі, це дуже приємно. Для хлопцям невеличкі подарунки, точнісінько так, і Христос відкривав серця людям, він спочатку привів їх, вони розсілися по горі, по 50 людей, він примножив хліби і рибу, вони сидять, хом'ячать, він на горну проповідь їм розказує все. Щось зрозуміли? Ні, але смачно нам було. Ось так. Тому ми сіємо це слово, сіємо віру і зовсім інший рівень сприйняття Божого Слова в тилу, де безпека, і там, де тривога, бо ми знаємо, як тривога, так і до Бога. Тому, звісно, один рівень сприйняття Божого Слова там, де ми проповідуємо в учебці, угу, на полігонах, інший рівень сприйняття після вже боячки.
Ну, а де вам простіше, де проповідувати? В учебці? Чи там?
По-різному. Треба по-різному проповідувати, тому що свій рівень стреса в учебці, тому що люди в більшості прийшли не по добрій волі, і, звісно, вони возмущені несправедливості всіми цими ділами. Я кажу, хлопці, я на це не можу ніяк повпливати, але дещо потрібно вам зрозуміти. Вам потрібно вивчати БЗВП, це базова військова підготовка, володіти зброєю, розбирати автомат, там противогази, зачищати бліндажі, окопи, марш-броски робити, все це робити, ну, первинну медичну допомогу. Це все важливо, але потрібно зрозуміти, всі ці навички можуть статися в один момент просто безкорисними, якщо щось сталося. Наприклад, заклинив автомат, закінчилася БК, зброя, немає їжі, з дрона не скидують воду, і ось тут потрібно вміти спілкуватися з Богом, молитися до Бога. Тому перша наша проповідь, там, де ми проповідуємо хлопцям на БЗВП, це примиритися з Господом, прийняти Ісуса Христа в своє серце і стати Його сином. Я їм кажу, що якщо ви не прийняли Христа в своє серце, ви не маєте права молитися молитвою «Отче наш», бо «Отче наш» мають молитися тільки його діти. А щоб стати його дітьми, треба прийняти Христа в своє серце. Ось так я їм проповідую. Вони, звісно, приймають, вони, більшість із них приймають Ісуса. Наскільки щира віра, це вже не моя справа, моя справа проповідувати. І саме тому ми домовилися з керівництвом навчального центру, щоб це було на рівні БЗВП, на рівні базової військової підготовки, щоб також вони освоювали навики спілкування з Отцем. І це в приказному порядку, тому що апостол Павло каже підкоряти вірі народу. Якось так стається, їм нікуди діватися, бо це їм краще послухати священика, ніж ще марш-бросок якийсь робити. Вони сидять і слухають Слово Боже. Тому один рівень там спілкування і там свій стрес, тому що люди живуть там по 12, 15, 30 людей в бліндажах, і вони з різних областей України потрапили, немає іще колективного імунітету, йде вспишка, один чихнув, всі захворіли, ось ці всі речі є, і звісно, їм важко, складно переходити із домашньої їжі на каші, на ці всі діла, але коли ми там 5-6 днів знаходимося, ми разом з ними живемо і в палатках, і в бліндажах, їмо їх кашу, і розказуємо про віру, розказуємо про Бога. І кажу, навіть якщо ви вважаєте, що це неважливо, нехай це в дальній кімнаті вашої пам'яті буде, і коли буде важко, пригадайте Бога і помоліться йому, пообіцяйте щось Богу. І дайте йому обіцянку. І я в 91-му році пообіцяв Господу, що якщо ти мене витягнеш із цієї халепи, то я буду служити тобі. І я не пожалкував про це, як один дуже цікаво сказав. Бо військовий сленг досить різкий, тому якщо десь щось я таке не скажу, ну, вам потрібно зрозуміти, кажі, що це військовий капелан. Так. І одна людина цікаво сказала, що навернення до Бога – це коли Бог виймає тебе із лайна. Але освячення – це коли Бог виймає лайно із тебе. Да. Ось такі речі. І різні речі хлопцям я розказую про... Не завжди використовую Біблію, я використовую якісь фільми, які вони дивилися. Це алегорії, це притчі, те, що на слуху, те, що їм відоме. Бо Христос, якби зараз прийшов, він би не розказував там про зерно, можливо, він розказував про Wi-Fi, можливо, він би розказував про автомобілі, про ще якісь речі, те, що на слуху у людей.
Можна я вас задам вам питання, яке ви мільйон разів чули? Можливо, знаєте відповідь. Де Бог на війні, і як добрий Бог оце це допустив? 100% ви це питання тисячі разів чули.
Так, да, я чув дуже багато. Скажімо так, на рівні БЗВП уже другий урок – це молитва «Отче наш», а третій урок – це псалом 90. В 90-му псалмі сказано, що 15-й вірш там каже, що «Я буду з тобою і в нещасті, і захищу тебе, і збережу тебе, і довготою днів насичу тебе. Я буду з тобою». 10-й вірш каже, не станеться з тобою зло, язва не приблизиться до твого жиліща, да? А той вірш каже, я буду з тобою в нещасті. Начебто два вірша, і вони протидіють один одному. Але там мається на увазі, не станеться зло, те зло, яке зламає хребет твоєї віри. Це не значить, що ти не потрапиш до ями з левами, але це значить, що леви тебе не з'їдять, як з Даніїлом було. Це не значить, що тебе не кинуть до печі, але... як Сідрах, Місах і Авдінага, Господь був з ними. Але є важлива умова, хто живе. Не прийшов в гості, а хто живе під покровом Всевишнього. Хто перебиває в його... хто любить Господа. Він каже, я збережу тебе, тому що ти возлюбив мене. Чому це стається? Тому що небо Господу, а землю він дав синам людським. Я хлопцям розказую, він дав синам людським. Я часто розказую таку притчу. Представте собі, є підприємець, бізнесмен, а у нього син, золота молодь, він не хоче працювати і так далі. Він каже, тату, дай мені моє майно і все. І я не хочу твої настанови, нравоучення, моралі слухати, не надо мені. Я хочу окремо купити житло і все. Тато, добре, і купив. І він, і той син взяв, придбав житло, яке дав йому тато. І він навіть в іншому місці почав жити. Але там знайшлися друзі, як ми знаємо, що друзі завжди приходять на виручку, особливо, якщо виручка велика. Да, і у нього були гроші, і він ці гроші потратив. Потім друзі сказали, слухай, тут можна щось понюхати, якийсь стиральний порошок, всі діла понюхали, він став наркоманом. Через деякий час він заклав цю квартиру. І потім вже потрібно було борги віддавати банку, і ця вже квартира могла, він мог стати просто бомжем. І чи справедливо буде в той момент йому позвонити тату і сказати, тато, якщо ти такий добрий, благий, то чому ти допустив, щоб я став наркоманом, щоб я проколов свою квартиру, щоб я її заклав? До чого тут, тато? Бог дав людям в управління землю. Він сказав, володійте, наповнюйте, господарюйте над нею. Саме проблема в тому, що ми маємо волю. І якщо ми маємо волю, ми можемо робити, чинити зло чи добро. Життя і смерть я тобі пропоную, вибери життя. Ось так Господь каже. Тому в даному випадку, якщо вже ти на фронті, то будь з Богом, молися, дякую за хліб і до хліба, проси благословіння, благословити всі узли механізма твого автомобіля, мотолиги, щоб техніка все працювала, щоб Господь дав тобі мудрості, щоб Господь затулив очі ворогу на ті позиції, де ти знаходишся, щоб Господь зробив твої ноги швидкими, руки міцними, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним, щоб він підтримав тебе молитвами і допомогою стилу, також, щоб Господь був з тобою, скрізь би ти не був. І ми про це молимося. І хлопці повторюють за мною цю молитву. І хто щиро вірить, тому й дається.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Одна з найважчих тем, про яку теж не можу не спитати, втрата побратимів. Як підтримати хлопців, які це пережили, і ще момент, коли вони повертаються додому, як родина може їх підтримати, коли вони ще подумки переживають цей жах, який вони пережили?
Тут нема універсальної відповіді, тому що все це залежить від роду військ, в якому знаходяться хлопці. Тому що специфіка мого служіння, ми проповідуємо штурмовікам, ми проповідуємо снайперам, саперам, танкістам, противотанкістам, артилерістам, ГСМщикам, зв'язістам. Ми проповідуємо різним людям, і втрати у них по-різному. Більше всього, швидше всього гине піхота. І дуже часто вони навіть близько не встигають один з одним познайомитися і приліпитися одне до одного. Інша справа, коли це вже хлопці близько півроку чи рік разом, це зовсім різний рівень стресу. І тому, коли ми дізнаємося, що вони втратили, і так часто було, що спалили автівку разом з двома хлопцями, ми просто приїжджаємо, і ми разом поруч обняли, разом з ним плакаємо, плачемо, і вони все знають, їм не потрібно щось пояснювати, як що до чого. Потім ми скидуємося грошима і купуємо нову автівку. Тобто в даному випадку нема універсальної відповіді. Що стосується дружин, вони живуть в іншій парадігмі. Перші виїзди мої на фронт, коли я тільки починав бути капеланом, то там небезпечно, і я сюди приїжджаю, наче натягнута пружина. За якісь ось 5-6 днів мене так, я так, наче на мишці мої, всі м'язи були такі скорочені, і я навіть перші дні був такий роздражений на свою дружину, тому що я відчув себе в безпеці, дозволив собі розслабитись, і ця пружина наче випрямилася. І ось тут якийсь під роздачу потрапляла десь моя дружина, потім вона вже звикла, а потім і я вже звик. Перші місяці мого служіння в мене з'явилися плями на потилиці, і це волосся випадало, і потім лікарі сказали, що це просто результат стресу. А я говорю, так я ж не, я просто вислуховую, вони кажуть, це вторинна травма, ви дуже емпатичні, вам не потрібно так близько до серця брати, тому я поставив якийсь префільтр для свого серця, я не приймав так близько, я кажу, от все, що ти сказав, все, що ти поділився, всю боль, яка в тебе є, віддаємо до них Ісуса Христа, приносимо, разом з ним плачемо, Господи, благослови, допоможи, і віддаємо це, і я потім знову відчуваю себе добре, я не беру так близько до серця, це дуже важливо. І ще я раджу хлопцям спілкуватися одне з одним, знаходити рідну людину, рідного, близького побратима. Дружина тебе так не пойме. Важливо всі ці тривоги, страхи, після того, як ти повернувся, ділись. Якщо є поруч капелан, ділись з ним. Якщо нема поруч, спілкуйся зі своїми друзями. Чому? Чому жінки живуть на десь 15 років більше? Тому що вона десь ногтік зламала, позвонила одній, другій, по-другій, четвертій, п'ятій, стрес скинула, все, вона вже щаслива. А чоловік все тримає в собі. Тому чоловіки помирають раніше. І зазвичай це інфаркти, інсульти, тому що є, скажімо, ми також психологію проходимо, і це є якісь вузли зав'язані, психосоматика, і це треба вивільняти. З цим треба справлятися, і ми, до речі, про це хлопцям і кажемо. Ми кажемо, щоб ви також товаришували один з одним, були кращими побратимами. І через те, що вони один з одним можуть рік, два, три разом бути, вони більше один одного з погляду розуміють, ніж дружина. І коли він приходить, він не хоче, щоб його грузили. Він просто хоче відпочити. І коли він потрапляє в якесь місце, навіть в Києві, де він не буде йти по площі, він йде понад якісь будівлі, тому що психологічно думає, буде летіти дрон, я вскочу кудись. Він не розуміє, що він тут. І це вже на рівні психології. Це частково потім приходить. Звісно, оце постійно звенить в очах, оцей ПТСР, оці контузії, вони мають певну дію, і якщо дружина буде мудра, вона це зрозуміє. Тому і є в церквах, в різних, є якось капелани, які спілкуються і проводять зустрічі з дружинами, не тільки безвісті зниклих і загиблих, а також діючих військовослужбовців, щоб розуміти, що йому казати і як йому казати.
Тему церкови трошки торкнулися. От як... Чи мають якось змінитися, не знаю, наші українські церкви різних конфесій, різних деномінацій, щоб військові, які повертаються з зони військових дій, почувалися то добре і могли, церква допомогла їм у цій, знаєте, реабілітації, у поверненню у таке більш мирне суспільство?
Ну, звісно, церква повинна налагодити стосунки, тому, скажімо, в прифронтових церквах це вже йде. І кожен раз, коли я десь Нєльниково, чи на Сумщині був, чи на Донбасі, в Слав'янську, скрізь нам давали слово капеланам проповідувати. Як тільки ми приїжджаємо, нас сажають на перші ряди, розказуйте, розказуйте, розказуйте. І ми ділимося, ми спілкуємося про це. Тут якось ще не прийнято. Да? Тут ця машина релігійна, вона така, ну, неповоротна. І коли хлопці будуть повертатися сюди, їм треба знайти якусь співбесідника. Інакше, якщо пастир цього не розуміє, військовослужбовця не зрозуміють. Його просто не зрозуміють, його травми, його переживання, його розмови. Тому що мені мені, навіть якщо я приїжджаю в тил, мені вже мене нема загального знаменника з цивільними людьми, тому що я бачу смерть, я бачу оці потреби у військових, я бачу оці цінності, які у них є. Якщо у нас тут в цьому житті потрібно багато різних речей, да, то там чашка, ложка, вилка, карімат, який ти сховав, і спиш на вулиці, і все. Тобто ми проповідували в бліндажах, в окопах, на броні, ми проповідували в палатках, в наметах, скрізь, і ночували в різних місцях. І там це зовсім по-іншому сприймається, тому що там звужуються цінності, і там потрібно там 30-40 речей для твого життя. І тому для нього не буде стресом, якщо десь там підрізали машину, крило поцарапало. Да ти живий, слава Богу, розумієте? А тут інші цінності. І ця палітра оцих речей, начебто в цивільному житті необхідних, вона оцю FM-волну вона нівелює. І тому за цими оціми яскравими всіми не помічаєш потреби людини, не помічаєш душі, не помічаєш самої людини, тому що ця суєта, вона поглинає.
Ми коли готувалися до ефіру, ви сказали таку цікаву фразу, що якщо тил не буде наближатися до фронту, то фронт буде наближатися до тилу. Можете трошки поділитися, от сьогодні нас багато людей чує, у нас і Суми, і Харків, і Чернівці, і Львів, різні міста українські нас слухають, різні люди. Військові нас теж слухають, я знаю, телефонують, не знаю, наскільки з передової, але військові нас теж чують. Але багато людей, які чекають своїх з війська, які моляться за них кожен день, які моляться разом з Світлом Радіо кожну годину. Але що має робити тил, щоб підтримати військових? Хоч що найперше, найголовніше? Що без чого все інше вже не матиме, не знаю, якогось сенсу чи великого ефекту?
Я состою в деяких громадських організаціях, волонтерських. І ці люди, дуже багато людей, плетуть там декілька тисяч сіток. Вони позначки ставлять, скільки сіток, скільки кікімор, скільки нашоломників вони плетуть. Тобто, і зазвичай, як це стається, із села людина пішла на фронт, і люди з того села, якщо є громада нормальна, вони донатять йому, вони допомагають. Тобто, вони купують щось йому, вони передають, він каже, треба сітка маскувальна, літня, там, 8, 6 на 8, все, а тепер треба осіння, треба міняти її, а тепер треба зимова, бо сніг. І люди передають. І потрібно дивитись на ці потреби, потрібно виділяти не тільки цивільним людям, але й церквам на це якісь фінанси і, скажімо, спілкуватися з капеланами, їх долучати до служіння, щоб вони брали кураторство на якимось батальйоном, да, чи на якоюсь ротою, і щоб могли присилати якісь речі. Да. І коли ми приїжджаємо на такі свята, як, наприклад, Пасха, чи Різдво, ми привозимо оці подаруночки на Пасху, привозимо оці Пасхи, ми розказуємо про Христа, який воскрес, який смертю смерть подолав. І людям приємно, ми частину тепла цього привозимо, тому що є штатні капелани, штатний, який знаходиться на посаді певної бригади, на зарплаті, і він там прив'язаний до тої бригади, і він їздить скрізь і контролює духовний стан військовослужбовців, підтримує їх, молиться разом з ними, грають на гітарах. Ми привозимо людей з групи прославлення туди, і вони також співають, підбадьорюють. А є капелани-добровольці, я який зв'язуючий ланцюг між тилом і фронтом, і я узнаю, що в цій бригаді потреба яка, що потрібно. Наприклад, був день медика, їм що подарувати? Ми кажемо, ми подаруємо вам оці от павербанки, то, що я розказував. Да. І, опять же, таки, не без проповіді про павербанк. Чому? Тому що, навіщо він? Щоб зарядити радійку, зарядити мобільний, зарядити ліхтарик, да, оцей же ліхтарик зарядити. Але що вас зарядить? Вас заряджати повинен Бог. Ну і вже ми відставляємо в сторону павербанки, проповідуємо про віру, про те, що Господь потрібен, щоб підзаряджав вас, щоб ви не не посохли, щоб ваш емоційний стан не впав, щоб ви заряджалися від Господа. Ось, щоб він вас підбадьорював, щоб він вас підтримував. І, звісно, і ми також проходимо якісь труднощі. І тоді, в тому році, я був на відпочинку для капеланів, і для них також проводили там якісь, там глину робили, картинки малювали, і також спілкувалися, тому що нам треба також знімати, ну, певну рівень напруги.
Дякую щиро. Андрій Печений сьогодні був з нами, військовий капелан-доброволець. Андрію, дуже дякую вам за те, що ми поділилися. Нехай Господь благословить вас, береже, і всіх людей, з якими спілкуєтесь, також, щоб Господь був, Господь підкреслював чудесами, являв себе там, де ви є.
Да, я хочу помолитися за людей, які слухали цей ефір, і ті, які будуть слухати і дивитись цей ефір. Я хочу помолитися, і, Боже, всемогутній Бог, я прошу Тебе, нехай кожен, хто чув ці слова, нехай кожен, хто знаходиться в Україні під час бойових дій, тут, я прошу Тебе, нехай та воля, яка для Тебе, для тієї людини, передбачена Богом на небі, вона здійсниться тут і зараз на землі. Нехай кожен займе своє місце. Хто в тилу, нехай буде в тилу ефективний, хто на фронті, нехай буде ефективний на фронті. Прошу Твого захисту, Твоєї милості і Твоєї благості. Амінь.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».